16, tekur hann lítið máls og spyr öðru sinni.
Já, hæstvirtur forseti, þetta svar hjá ráðherra var verulega rýrt. Hér kom ekki neitt svar frá hæstvirtur ráðherra það hvort að gjaldið upp á 11 miljardar sem reiknað með í fjárlagagerðinni sé hóflegt og hvað þá þetta 15 miljardar gjald sem lagt í til hér í meiri hluta atvinnuveganefndar og ráðuneyti sjávarútvegsmála ætlar að skila inn. Það er heldur ekki, kom heldur ekki hér skýrt svar það hvort að það sé stefna ríkisins að við halda hér lágu gengi. Og þess vegna og pína þannig út fjárminni út úr sjávarútveginum með því að halda hér þá viðvarandi lágum launum og vandræða gangi í atvinnulífinu og það hefur verið skýrt bent á það. Svo það óskiljanlegt að þegar í greinargerðinni með frumvarpinu frá sérfræðingum sem fylgdu frumvarpinu og síðan mátu frumvarpið og segja að 80% af krókaflamarkskerfinu fara á hausinn, strandveðnar geti ekki greitt þetta og fjölmargar útgerðir í stærri kerfinu muni fara á hausinn og verða gjaldþrota, þá það óskiljanlegt. Að það skuli ekki verið tekið tillit til þess og þess vegna vil ég fá skýrt svar frá fjármálaráðherra hvað ætlast fjármálaráðherra til að geta fengið út úr þessu veiðileifa gjaldi í ár og næstu ár og hversu hóflegt telur ráðherrann þetta gjald vera.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Oddný G. Harðardóttir svarar öðru